Konsulentens ABC til effektiv online markedsføring. I foråret 2011 tog jeg en vigtig beslutning. Jeg besluttede, at jeg ville springe ud som selvstændig AdWords-konsulent og leve af at hjælpe mindre virksomheder med at oprette og optimere AdWords-kampagner. Jeg har nu nået mit mål, og jeg har lært rigtig meget undervejs. Hvis du selv overvejer eller allerede er ved at starte op som selvstændig konsulent eller indretningsarkitekt, revisor, advokat eller et andet selvstændigt erhverv, hvor du skal leve af at sælge din tid og din viden, så kan du forhåbentlig hente værdifuld inspiration i dette blogindlæg. Du er ikke ekspert i alt. Langt de fleste af mine kunder, og sikkert også dine, er på jagt efter en person, som har præcis de evner, som er nødvendige for at kunne løse en konkret opgave med et godt resultat. Jeg er endnu ikke stødt på kunder, der er på jagt efter en leverandør, som kan lidt af det hele. Drop derfor tanken om, din lille enmandsbutik skal være et kæmpe, velassorteret supermarked fra dag 1. Jeg faldt selv i denne fælde, da jeg lavede mit første website. Selvom jeg godt vidste, at det primært var Google AdWords, som jeg havde erfaring med, så troede jeg fejlagtigt, at jeg også var nødt til at reklamere med både SEO, Google Analytics og webdesignydelser, hvis jeg skulle have chancen for at få kunder. For de fleste af mine konkurrenter skrev jo, at de kunne klare det hele. I dag er jeg klogere. Mine kunder vælger mig, fordi jeg har specialiseret mig i lige præcis den disciplin, Google AdWords, som de har brug for hjælp til. Det er naturligvis kunder, som har brug for en leverandør, der kan tilbyde hele pakken, men de vælger alligevel sjældent et enkeltmandsfirma. Med andre ord, hvis du eksempelvis er indretningsarkitekt, så beslut, om du vil specialisere dig inden for indretning af luksusbadeværelser, discount-supermarkeder eller noget helt tredje. Din niche skal naturligvis være så tilpas stor, at du på sigt kan leve af den. Men der findes mange af den slags nicher, og min påstand er, at du ved at vælge en niche hurtigere kan få løftet din omsætning op på et niveau, hvor du kan leve af det. Jeg eller vi. Den næste opstartsfælde, som mange selvstændige konsulenter falder i, er vi-fælden. Altså situationen, hvor du skriver alt i royal flertal, det vil sige vi i stedet for jeg. Jeg gjorde selv præcis det samme, skrev kontakt os i dag, vi har erfaring med osv. Jeg synes allerede dengang, at det var en smule komisk, men tænkte, hvem vil dog handle hos mig, hvis de opdager kun af mig selv. Jeg vil anbefale dig, at du til enhver tid er 100% ærlig om, at du kun er dig selv. For det første så vil mange af dine potentielle kunder sætte pris på din ærlighed. Og for det andet så er det surt at spilde tid på dialog med en kunde, som alligevel ikke tør købe noget hos dig, når de opdager, at du kun er dig selv. Hvis du derimod stadig har et fast arbejde ved siden af din nye karriere som selvstændig, så behøver du ikke nødvendigvis skilte med, at du kun arbejder med opgaverne efter normal fyraften. Bliver du spurgt, så fortæl dog altid sandheden, og lad dine kunder vurdere, om de tør binde an med dig, selvom du kun arbejder på deltid. Hvis du alligevel beslutter dig for at skrive en lille hvid løgn hist og her, for at pynte på dit professionelle CV, så sørg i det mindste for at være konsistent i din løgnhistorie. Mange kunder tjekker dig både på din hjemmeside, Facebook, Google+, LinkedIn, Amino, eller hvor du i øvrigt har offentliggjort information om dig selv. Så hvis du er SEO-ekspert på LinkedIn, så lad være med at skrive på Facebook, at du er jublende glad for lige at have fået job som deltidssælger i den lokale afdeling af Elgiganten. Hvis du vil lyve, så fyr den samme løgn af alle steder. Normalt kommer du dog længst med sandheden. Brug Amino som dit springbræt. Mange selvstændige vælger at starte op gradvist og sikre sig de første kunder, før lønmodtagerjobbet kvittes 100%. Jeg gjorde det samme. Lønslav i dagtimerne, Google AdWords om aftenen og i weekenderne. Da jeg i sommeren 2011 havde de første AdWords-kunder i hus, tog jeg chancen og valgte at fokusere 100% på mit eget lille firma, og dermed stoppede de faste lønudbetalinger desværre også. Når du er 100% afhængig af dig selv og dine evner til at skaffe nye kunder, så er iværksætter hjemmesiden amino.dk guld værd. Jeg kan indirekte takke Amino for måske 80% af mine kunder. Snebolden, der startede det hele, var et indlæg på Amino. Jeg fik mindst 20 henvendelser fra Amino-iværksættere, som næsten ingen penge havde, men til gengæld lod mig eksperimentere med deres AdWords-kampagner. Jeg opbyggede uvurderlig praktisk erfaring, og mine forsøgskaniner glædede sig over, at jeg alt andet lige kunne gøre arbejdet bedre end dem selv. Jeg knoklede i mindst et par 100 timer og fik ikke en krone for det. Det er uden tvivl en af de bedste investeringer, som jeg nogensinde har foretaget. Det var kun et fåtal af disse 15-20 gratister, som blev hængende efter, at jeg slog taxameteret til. Men de personer, som jeg gav gratis hjælp, har så rigeligt betalt tilbage til mig ved bagefter at have henviset snesevis af AdWords-annoncører til mig, eller hvad jeg synes godt om at dele mine blogindlæg rundt omkring på sociale medier. Min erfaring er, at selvom Amino bruger generelt af nogle fattige gør-det-selv-typer, så er Amino guld værd, hvis du formår at skabe dig et godt navn der, ved enten at skrive pædagogiske svar på banale spørgsmål, eller tilbyde gratis hjælp mod at få referencer til gengæld. Så hvis du har brug for at give din karriere som selvstændig et boost, så opret en profil på Amino og deltag aktivt i debatten. Martin Thorborg og hans Amino-team gør mere for iværksætteri, vækst og velstand i Danmark end de 179 folkevalgte inde på Christiansborg, når der skal indfanges flere kunder. Amino til trods, så gik det på et tidspunkt op for mig, at jeg var nødt til at gøre lidt ekstra for at få nok kunder i hus, til jeg kunne udbetale en rimelig løn til mig selv. Mit første og eneste forsøg på offensivt at sælge AdWords-ydelser ved at gå fra dør til dør blandt butikkerne på min lokale handelsstrøg, Søborg Hovedgade, gav absolut intet. Dårligt tænkt og lige så dårligt udført. Jeg er en elendig canvas-sælger. Jeg forsøgte mig derefter med Google AdWords. Udbyttet stod dog langt fra mål med investeringen. Større konkurrenter, som i gennemsnit kunne tjene flere kroner per klik og per kunde end jeg, kunne byde søgeordene op i et niveau, hvor regnestykket ikke hang sammen for mig. Så jeg droppede hurtigt AdWords igen. Det var med andre ord nødvendigt at tænke kreativt for at få kontakt med potentielle kunder. Et af resultaterne kan du se på www.fotografoversigt.dk. En hjemmeside, som jeg har bikset sammen på et par dage, men som på effektiv vis gav mig kontakt til potentielle AdWords-annoncører. Når en fotograf bad om at blive tilføjet til oversigten over fotografer, svarede jeg naturligvis, det er hermed gjort, at du for øvrigt interesseret i hjælp til oprettelse af Google AdWords-annoncer. Jeg har hjulpet 5 af dine konkurrenter andre steder i landet, så jeg ved, hvad der virker og kan gøre arbejdet hurtigt og effektivt. Ikke overraskende, så havde disse mails en høj konverteringsrate. Fotografen var aktivt på jagt efter flere kunder, ellers havde de ikke bedt om at blive tilføjet til listen, og jeg undgik rollen som den aggressive telefonsælger. Jeg er sikker på, at du også kan finde på en kreativ måde at komme i kontakt med potentielle kunder på. Hvis du mangler en god idé, så smid en kommentar nederst og fortæl, hvem du gerne vil kontakte med. Så skal du nok få et par kreative vinkler retur. Mit allerbedste salgstrik. Hvis vi ser bort fra de mange flinke mennesker på Amino, så har min blog her på onlineeffekt.dk dog været min absolut bedste sælger. Hvis du gratis deler ud af brugbar viden på din hjemmeside, så opnår du mindst 3 ting. Du bliver fundet af folk via søgemaskiner. Google kan rigtig godt lide lange og naturlige tekster. Du fremstår som et gammelt menneske, der ikke tænker på profit. Og den slags mennesker kan mange kunder godt lide at handle hos. Du fremstår som en person, der har godt styr på dit håndværk. Så længe du blot er marginalt klogere end kunden, så skal der ikke så meget til for at imponere. Alle 3 faktorer er noget, som før eller siden vil få folk til at kontakte dig og købe din hjælp til at løse den type opgaver og de udfordringer, som du skriver om. Hvis du har ambitioner om at etablere dig som professionel rådgiver, selvstændig konsulent eller på anden måde skal leve af at sælge viden og tid, så gør artikler eller blogindlæg til en central del af din hjemmeside og af din markedsføring i det hele taget. Ofte så sælger du meget bedre, når du dropper det åbenlyse salg, og i stedet sælger indirekte ved at opbygge en relation til din målgruppe, før de står med et konkret behov for din hjælp. Det har i hvert fald virket ekstremt godt for mig. Timepris eller fast pris? Et par af de centrale spørgsmål, når du sælger din tid, er, hvor meget skal du koste? Er timepris eller fast pris den optimale løsning? Det er umuligt at give et entydigt svar på disse spørgsmål. Men det er dog min opfattelse, at det for mange kunder er meget vigtigt at kende totalprisen, før de binder sig til noget. Den lille iværksætter er bange for at få problemer med bankrådgiveren. Den ansatte i en stor virksomhed er bange for ballade med økonomidirektøren. Når jeg skal fastsætte min pris, så starter jeg med at lave en relativt detaljeret beskrivelse af de opgaver, som jeg mener, at kunden har behov for at få udført, og fortæller derefter, hvor mange timer jeg totalt set skal bruge for at kunne løse opgaverne på faglig forsvarlig vis. Jeg er hverken pessimistisk eller optimistisk. Jeg forsøger at ramme timetallet så præcist som overhovedet muligt. Hvis jeg har estimeret for lavt, så holder jeg kunden skadesløs. Hvis jeg har afsat for lang tid i mit tilbud, så får kunden udført ekstra arbejde eller et afslag i prisen. Jeg kan afsløre, at det giver genlyd i min kunders netværk, når jeg af og til sender en faktura på et beløb, der ligger under den aftalte pris. Så selvom det kan være fristende altid at fakturere den sidste time, som man reelt ikke brugte, så er det modsat et yderst effektivt markedsføringstrik at fakturere en time mindre end aftalt. Kun hvis kunden ændrer sin opgavebeskrivelse markant efter opgavestart, så ændrer jeg mit timetal og forhøjer potentielt kundens totalpris. Min officielle timepris fremgår altid af min hjemmeside. PT er den 1200 kroner. Men det er den kun, fordi jeg på grund af problemer med mine fingre, PT ikke ønsker flere kunder. Der plejer at stå 900 kroner per time. Selve min timepris varierer, men er aldrig til forhandling. Hvis jeg fortæller kunden, at min timepris er 900 kroner i timen, så passer det. I hvert fald for den kunde. Det er muligt, at jeg ugen efter vælger at tilbyde en anden kunde en timepris på 800 kroner i timen. Det sker, hvis jeg for eksempel har en forventning om, at den potentielle nye kunde vil købe mange timer hos mig eller har et interessant netværk. Eller måske er jeg simpelthen bare ekstra sulten og har brug for kunder her og nu. Pas dog på med at underminere dine egne priser. I praksis er det stort set umuligt at hæve din timepris, når kunden en gang har betalt den lavere timesats. Husk, at dine potentielle kunder taler sammen, hvilket for øvrigt også er grunden til, at jeg så vidt muligt forsøger at aftale samme timesats til alle kunder. Det gør bare alt dialog og fakturering så meget nemmere, at du ikke skal holde styr på et virvar af forskellige timepriser. Pas på, at du ikke sætter din timepris for lavt. Jeg har personligt eksperimenteret med timepriser på alt mellem 400 og 1200 kroner i timen. 400 kroner i timen gav rigtig mange små kunder, som kun havde råd til få timers hjælp. 800-900 kroner i timen har for mig været den rigtige timepris, fordi den på den ene side har understøttet mit forsøg på at signalere høj kvalitet, men på den anden side har ligget lige under en, tror jeg, vigtig psykologisk grænse på 1000 kroner i timen. 1200 kroner i timen har effektivt skræmt 80% af alle potentielle kunder væk, og kun efterladt de allermest seriøse. Alle de nævnte timepriser er naturligvis eksklusiv 25% moms. Du er nødt til at sortere i dine kunder. Da jeg lige var startet som selvstændig AdWords-konsulent, tog jeg gladelig imod alle typer kunder. Relativt hurtigt gik det dog op for mig, at jeg var nødt til at sortere i henvendelserne, hvis jeg skulle tjene penge på dem og i øvrigt være glad for mit arbejde. Jeg var nødt til at fokusere på dem, som havde penge til at betale for min hjælp, og samtidig var venlige mennesker, der gjorde min arbejdsdag til en fornøjelse. I dag har jeg følgende mentale checkliste, som jeg bruger, når en ny potentiel kunde henvender sig. Mine gode kunder er ofte kendetegnet ved, at de er blevet henvist via en anden kunde. Et hvert nyt samarbejde starter bedre, hvis jeg har plus på tillidskontoen fra start af. Skriver noget i stil med, jeg vil gerne købe hjælp i deres første mail, så viser kunden nemlig den vigtige forståelse for, at dette samarbejde bygger på princippet noget for noget. I forvejen driver en profitabel forretning. Hvis udgangspunktet for samarbejdet er, at jeg skal redde kunden fra en faretruende konkurs, så har kunden ofte urealistiske forventninger om, hvilke mirakler jeg kan udrette. Fortæller, at de har læst et indlæg på min blog, fordi jeg sparer tid på det indledende salgsarbejde, når kunden allerede ved lidt om, hvad jeg kan og har en grundlæggende tillid til mig som person. Derimod så ringer alle alarmklokker ved følgende typer af henvendelser. Når kunden for eksempel skriver, jeg er på jagt efter en ny AdWords-konsulent, hvad er din pris, og hvorfor skal jeg vælge netop dig? Det er muligt, at kunden rent faktisk er seriøs og lægger vægt på kvalitet, men personligt så gider jeg ikke skrive tilbud til potentielle kunder, der ret åbenlyst shopper rundt og har fokus på prisen. I hvert fald ikke, så længe jeg har tilpas med andre opgaver. Hvis kunden har en dårlig hjemmeside, så får de ofte et pænt afslag. Jeg er afhængig af en god hjemmeside, for at mine AdWords-annoncer bliver til en succes. Hvis jeg skal fejle, så skal det være på grund af ting, som jeg selv har kontrol over. Hvis kunden skriver, jeg har tidligere brugt Mr. X, men er ikke tilfreds med arbejdet, og jeg ved, at Mr. X er rimelig dygtig til sit arbejde, så tør jeg sjældent binde an med opgaven. Det er nemlig overvejende sandsynligt, at kunden har urealistiske forventninger til, hvad sådan nogen som Mr. X og jeg kan præstere. Hvis kunden sender sin første mail med prioritet hej, den slags mennesker har nemlig ofte en meget begrænset tålmodighed og en tendens til at glemme, at jeg også har andre kunder, som er lige så vigtige som den selv. Det vil før eller siden give mig problemer. Hvis jeg bliver ringet op af en potentiel kunde om aftenen eller i weekenden, og vedkommende ikke først siger, du må undskylde tidspunktet, men blot plaprer løs og forventer, at jeg står til rådighed 24/7, så giver det et minuspoint i karakterbogen. Kunder med dårlige manerer er de første, som bliver smidt på porten, hvis jeg er for travlt. Hvis der er tale om nystartet virksomhed, startet af mennesker uden brancheerfaring. Du vil uundgåeligt komme til at bruge tid på at forklare kunden en række selvfølgeligheder. Det er sjældent, at du kan fakturere denne undervisning til kunden. Hvis du tager denne slags kunder ind, så gør det, fordi du har et oprigtigt ønske om at hjælpe andre godt i gang med deres nye karriere. Du får masser af god karma tilbage, men sjældent penge, i hvert fald ikke i første omgang. Du har aldrig tid nok, så brug den effektivt. I de sidste 24 måneder har ukrudtet i min indkørsel fået lov til at vokse sig højt som aldrig før. Mine børn gav mig en computersmølf i julegave, og mine fingre værker. Jeg har aldrig tid nok. Der er altid en opgave, som kan løses. Jeg er derfor blevet meget bevidst om, hvordan jeg bruger min tid. Jeg har konkret gjort følgende. Jeg udfører hård indledende screening af kunder, som nævnt før. Jeg har udarbejdet mail-skabeloner med standardsvar. Tidligere kunne jeg bruge mange timer på at skrive tilbud til en ny kunde. I dag tager det højst 30 minutter, fordi jeg har beskrevet alle de normale problemstillinger og løsningsforslag på forhånd, og blot kan plukke og tilrette. Jeg nøjes med at fakturere én gang om måneden. Tidligere fakturerede jeg altid samme dag, som opgaven blev afsluttet. Ved at samle faktureringen på månedens sidste dag, så bruger jeg væsentligt mindre tid på hver faktura. Faktureringen foregår dog stadig i Excel og Word. Der kan sikkert optimeres yderligere med et online regnskabsprogram, og på sigt kan faktureringen outsources. Jeg køber hjælp til opgaver, som jeg ikke er god til. Tidligere kunne jeg bruge 4 timer på at rode med et CSS stylesheet i et WordPress-tema. Det giver bare ingen mening, når en erfaren webdesigner kan løse den samme opgave på 30 minutter. Og i øvrigt har omtrent samme timepris som jeg selv. Jeg tager kun imod opgaver, som jeg er god til. Hvis jeg bevæger mig uden for de opgavetyper, som jeg er bedst til, så bruger jeg mere tid og får sværere ved at holde en høj faktureringsgrad. Kend dine konkurrenters svage punkter. Medmindre du er ualmindelig heldig, så har du konkurrenter. Sørg for at kende disse konkurrenter. Forsøg at kopiere det, som de gør godt, og undlad at begå samme fejl som dem. Selv har jeg opbygget en liste over en lang række Google AdWords-konsulenter og bureauer i Danmark, og gjort mig notater omkring deres stærke og svage sider. Hvis jeg eksempelvis får en Google AdWords-konto til gennemgang, og opdager, at en navngiven konkurrent har lavet noget sjusk, så bliver det ført til protokols. Småligt? Måske. Men ikke desto mindre, så er det et effektivt våben at have i baghånden, hvis du på et tidspunkt skal forklare en kunde, hvorfor du skal have en højere timepris end konkurrenten. Det virker dog også den anden vej rundt. Dygtige konkurrenter får et plus i bogen og henvis kunder i de perioder, hvor jeg ikke selv kan følge med. Konkurrent eller kollega? Lige præcis det med konkurrenter er en vigtig detalje. For som selvstændig konsulent er dine konkurrenter i lige så høj grad dine kolleger og dem, der kan skaffe dig kunder. Med mindre markedet for dine ydelser er meget lille, så vil jeg anbefale dig at investere i at opbygge et netværk af ligesindede selvstændige konsulenter. Selvom I lever af den samme målgruppe, så kan I eksempelvis hjælpe hinanden med at udjævne mængden af opgaver, så du har et nogenlunde stabilt arbejdspres hen over året. Hvis du har lidt for travlt, så send en opgave til en flink konkurrent. Du vil opleve, at der på et tidspunkt kommer en kunderetur. At give gratis konstruktiv kritik. Da du ikke har kolleger, så har du brug for hjælp fra andre til at kaste et kritisk blik på dit arbejde. Jeg bruger selv et par konkurrenter som djævelens advokat, og omvendt så kvalitetstjekker jeg også deres arbejde til glæde for deres kunder. At markedsføre hinanden. Skriv positivt om din konkurrent, eller del din konkurrents bedste artikler rundt omkring på sociale medier, og du vil typisk opleve, at konkurrenten takker ved at promovere dig i andre fora. I fællesskab får I brandet hinanden som eksperter inden for jeres felt. Det virker ret overbevisende på potentielle kunder, hvis en ekspert anbefaler en anden konkurrerende ekspert. At åbne døre for hinanden. Typisk så har du ikke helt samme profil som din konkurrent. Hvis du ikke selv har den nødvendige ekspertise inden for et særligt område, så har din flinke konkurrent måske. Og omvendt. Med andre ord, så bør du kende dine konkurrenter og forsøge at opbygge en relation med de konkurrenter, som deler samme grundlæggende forretningsprincipper som dig. Hvis du lykkes med det, så kan det gøre dig klogere og give dig flere forretningsmuligheder. Men forvent dog ikke, at du kan blive venner med alle dine konkurrenter. Tag det ikke personligt. De er sandsynligvis bare bange for, at du på sigt bliver bedre end dem og stjæler deres kunder. Brug kun rigtige udtalelser som referencer. Lad være med at bede dine første kunder om at skrive en udtalelse til dig, som du kan bruge som reference på din hjemmeside. Sørg i stedet for at udføre et stykke ekstra godt arbejde, eller gør noget andet, som fremprovokerer en positiv og 100% naturlig mail fra kunden til dig. Og bed så bagefter kunden om lov til at bruge et citat fra mailen på din hjemmeside. Du kan se min referenceside. Jeg er sikker på, at du kan spotte de naturlige udtalelser og dem, som er konstrueret til lejligheden. Hvilken type udtalelser sælger bedst? Du er altid det usikre valg. Jeg har for øvrigt gjort en anden interessant opdagelse. Nemlig, at det som selvstændig konsulent er ualmindeligt svært at sparke døren ind hos de helt store firmaer. Eller rettere, mit netværk og mine eksisterende mindre kunder har hjulpet mig med at sparke døren ind, men ofte har kunden smækket den i igen. Årsagen kan naturligvis være, at jeg ikke er kompetent til at løse opgaverne. Men eftersom jeg har afgivet tilbud, som ifølge min egen naive overbevisning var konkurrencedygtige på både pris og kvalitet, så tror jeg, at årsagen til min elendige salgsstatistik hos større firmaer skal findes et andet sted. Nemlig, at jeg som selvstændig konsulent altid vil være det usikre valg. Det valg, som kan få min kontaktperson fyret, hvis det viser sig, at jeg er en gemen fusker, som stikker af med virksomhedens salgsdata eller på anden måde ikke leverer som lovet. Så for at få lov til at lave AdWords-arbejde for de helt store annoncører, har jeg været nødt til at arbejde delvis undercover som underleverandør til veletablerede reklamebyråer eller større onlinebyråer. Det koster lidt på timeprisen. Der skal jo også være profit til min mellemmand. Men jeg må blot erkende, at store firmaer foretrækker store leverandører, og at små firmaer foretrækker små leverandører. Sådan lidt groft stillet op. Måske bliver du ramt af den samme problematik. De tre vigtigste råd. Dette indlæg endte med at blive en lang smøre, så for en sikkerheds skyld, så får du lige mine tre vigtigste pointer igen. Opbyg positive og tillidsfulde relationer til dine nye kunder, før du skal sælge noget til dem. Opdyrk og plej dit professionelle netværk. Dit netværk har brug for dig, og du har brug for netværket. Pas godt på din tid. Vær benhård i dine prioriteringer, men sørg for også at finde tid til de opgaver, som giver dig arbejdsglæde, profit eller ej. Det var alt for denne gang. Del gerne med andre iværksættere og selvstændige konsulenter i dit netværk. Tusind tak for hjælpen. Held og lykke med din nye karriere.